რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახლა ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ნიჭერჟობი დაუდასტურებელი ინფორმაციით, ერთი ადამიანი დაშავდა რუსთავის ავტომაგისტრალზე კლდის ნაწილის ჩამოშლის შედეგად. ქვემო ფონჭალის ტერიტორიაზე, გზის სავალ ნაწილზე, სადაც ქვები ჩამოეშალა, ამჟამად საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამაშველო ბრიგადა იმყოფება. თითოეულობის და გრიპის ვირუსის გამო საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ სასწავლო პროცესი სამი დღით შეაჩერა 395 საჯარო სკოლაში. დღევანდელი მონაცემები თითოეულობით გამოწვეული პრობლემების გამო სწავლის პროცესი შეჩერებულია აჭარის, გურიის, კახეთის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების სულ 2 სკოლაში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციით სასწავლო პროცესი სამი დღით შეჩერდა იმ საჯარო სკოლებში, სადაც გრიპის ვირუსის გამო გაცდენის რაოდენობა 20% აღემატება. ამ მიზეზით დღევანდელი მონაცემებით სწავლის პროცესი შეჩერებულია თბილისის და აჭარის, იმერეთის, სამეგრელო ზემოსვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის და მცხეთა-მთიანეთის სულ 195 საჯარო სკოლაში. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საგანგაშო არ არის რაოდენობა იმ სკოლებისა, სადაც გრიპის ვირუსის გამო სწავლის პროცესი შეჩერდა. ლია გიგაურის განმარტებით სამინისტრო განაგრძობს სკოლებიდან მონაცემების მიღებას და მათ საფუძველზე გადაწყვეტს კიდევ რამდენ სკოლაში იქნება საჭირო სასწავლო პროცესის დროებით შეწყვეტა. მონაცემებს თბილისის სკოლამდელი დაწესებულებებიდან იღებს დედაქალაქის მერის დაქვემდებარებას შერსებული საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო. მისი განცხადებით, რომელიმე ბაგა-ბაღში ბავშვების საერთო რაოდენობის 20% გადააჭარბებს გრიპის ვირუსით ინფიცირების შემთხვევები, პრევენციის მიზნით მინიმუმ 3 სამუშაო დღით შეჩერდება სააღმზრდელო პროცესი. გრიპის ვირუსის გამო 15 თებერვლამდე კარანტინი გამოცხადდა ოკუპირებული აფხაზეთის ბაგა-ბაღებში, სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, გრიპის ვირუსით ინფიცირების შემთხვევები ეპიდემიის ზღვარს არ ცდება, თუმცა პრევენციული ზომების მიღება აუცილებელია. საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში რჩება ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის შეფასებით. მან დღეს გამოაქვეყნა ტრადიციული ანგარიშის სახელწოდებით თავისუფლება მსოფლიოში. ანგარიშის თანახმად, საქართველოს საერთო ქულა 64-ია. 33 ქულითაა შეფასებული პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების მდგომარეობა და ამდენივეთი თავისუფლების რეიტინგი. ამ კატეგორიებში საუკეთესო მდგომარეობა 1 ქულით აღინიშნება, ყველაზე ცუდი კი 7-ით. დამოუკიდებელი ქვეყნებისგან ცალკე მოსაზღვრე სადაო ტერიტორიების ჩამონათვალში არიან საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები. აფხაზეთს 42 ქულა აქვს და ნახევრად თავისუფალთა კატეგორიაშია, სამხრეთ ოსეთი კი 11 ქულით არათავისუფალია. სრული თავისუფლების მაჩვენებელი უმაღლესი 100 ქულა აქვს მსოფლიოს მხოლოდ 5 ქვეყანას: ფინეთს, ნორვეგიას, შვედეთს, ისლანდიას და სან-მარინოს. Freedom House-ის ანგარიშის ძირითადი დასკვნა, რომ სოციალური პროტესტის შიშმა რუსეთი, ჩინეთი და სხვა ავტორიტეტული რეჟიმები აიძულა კიდევ უფრო მკაცრი ზომები მიეღოთ განსხვავებულად მოაზროვნეთა წინააღმდეგ. საქართველო 100 შესაძლებელი ქულიდან 52-ით მსოფლიოს 168 ქვეყანას შორის 52 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა. მისი განმარტებით, ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში კორუფციის აღქმის დონე სტაბილურია და ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი პროგრესი ან უკუსლა არ მომხდარა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და ევთო საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა რობერტო მონტელამ დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი მემორანდუმს, რომლის თანახმად ევთო საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესიას პირველ 5 ივლისს უმასპინძლებს საქართველოს დედაქალაქი. დავით უსუფაშვილის შეფასებით, საქართველოს 25-წლიანი დამოუკიდებლობის ისტორიაში ეს იქნება ყველაზე მასშტაბური და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და საერთაშორისო ფორუმი, რომელსაც ევთოს წევრი 57 ქვეყნის საპარლამენტო დელეგაცია დაესწრება. ევთო ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და აქტიური ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს არა მხოლოდ ევროპის და აზიის, არამედ ამერიკის კონტინენტის წამყვან სახელმწიფოებსაც, ასე რომ შესაძლებლობა გვექნება უმასპინძლოთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ორგანიზაციის წინსვლასა და განვითარებაში და ამასთან გამოვიყენოთ საქართველოს საკითხების უკეთ წამოსაწევად, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა და დასწინა, რომ საქართველოს უპირველეს პრობლემად სწორედ უსაფრთხოება რჩება.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუდიიდან. გენდერული ამბებია ეთერში, როგორც გახსოვთ და იცით, ჩვენო ერთგულო მსმენელო ყოველ დღე პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ ეთერშია გენდერული ამბები FM-ზე 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს ჩვენი მსმენელებისთვის. თუმცა ყავს ასევე მაყურებლებიც, ვიდეოზე იწერება ახლა ჩვენი გადაცემა და შემდეგ შეგიძლიათ რომ ისნახოთ Facebook-ზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჩვენს ვებსაიტზე და ასევე Facebook-ზე აკლიფეთ გენდერული ამბები ქართულად. მოკლედ პირდაპირ ეთერში ვართ, მე მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა და ჩვენ ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას, დღევანდელ გენდერულ ამბებს და დღეს გვაქვს, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა, თუმცა არც ერთი არ არის ნაკლებ მნიშვნელოვანი. ყოველ დღე არის ეთერში გენდერული ამბები და არც ერთი თემა არ არის, რაც ამ საკითხებს უკავშირდება, რაც გენდერულ პრობლემებს უკავშირდება. რამეზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მაგრამ დღეს საუბრობთ ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე. და ვფიქრობ, რომ ეს არის მართლაც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ასე ვთქვათ, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, რომ ვთქვათ ესეთი ენით, სამეცნიერო ოფიციალურით, თუმცა რეალისტურად ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, როგორ უნდა გაიტანოს ქალმა თავი და უნდა კონდეს თუ არა საკუთარი შემოსავალი, უნდა იდგეს თუ არა ფეხზე თვითონ და რატომ არის საჭირო ეს მისი დამოუკიდებლობისთვის პირველ რიგში. ხო, და შეიძლება ამას ისიც მოყვეს, რომ ვიღაცამ გვითხრას, რომ საერთოდაც დამოუკიდებლობა ქალს რატომ რაში სჭირდება, თუ მას ყავს მეუღლე მაგალითად. დღეს ორი ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, ერთს ყავს მეუღლე, ერთს ჯერ არა. ნუცა ჩიკვაიძე, სამკაულების დიზაინერი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, და ნინო შანშიაშვილი, მოგზაურ ბავშთა კლუბის დამფუძნებელი, ეგრეთ წოდებული სტარტაპი. ალბათ ჩვენ მსმენელს ბევრჯერ მოუსმენია, ახლა ეს ასე ვთქვათ, უკვე ძალიან გავრცელდა ასეთი არაქართული სახელწოდება ამ საქმისას, ინამდვილეში ეს გახლავთ დასაწყისი, ბიზნესის დასაწყისი, ხო? აი ამ ორმა ახალგაზრდა დამწყებმა მეწარმემ, შეიძლება ხო რომ ასე გიწოდოთ, გადაწყვიტა რომ დაიწყოს თავისი საქმე. და როგორც გითხარით, ერთ სხვაჩურს ერთ წავს მეუღლე და მეუღლესთან ერთად დაიწყო. ნუცას ჯერ არა, მაგრამ ახლა ჩვენ ქალებზე ვლაპარაკობთ. აი მეუღლემ კი არ დაიწყო ნინო, არა? ერთად დაიწყეთ. და აქ ალბათ ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ახლა მე ვიტყოდი რომ ლომის წვლილი და საერთოდ ხო იცი, საერთოდ საქმეში ქალები წამყვანები ვართ ხოლმე ყველასთან უკაცრავად. მოკლედ აი ასეთი ამბებია დღეს ჩვენ გვინდა რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნუცა ჩიკვაიძე, სამკაულების დიზაინერი, ეხლა დაიწყო ეს საქმე. უკვე ბევრი სტარტაპი ჰქონდა ბოლო ხნის განმავლობაში და მინდა რომ ნუცამ ამაზე გვეუბნოს, ვერ ისვენებს და უნდა რომ ქონდეს თავისი საქმე და რაღაც არამარტო საქმე, არამედ რაღაცა წამოწყებაც, რაღაცა, რასაც ქვია ზუსტად, ხო, თავის გატანა და ფულის შოვნა. ამით დავიწყებთ ახლა ცოტა ხანში და ვიმეორებ კიდევ მეორე სტუმარი არის ნინო შანშიაშვილი, მოგზაურ ბავშთა კლუბის დამფუძნებელი. ნინო, ვიცი რომ აი ამ წუთიდანაც უკვე დაგემატა ახლა შენ ნამდვილად ახალი დევრები, ვინც იფიქრებს ჩვენი გადაცემის შემდეგ რომ სიამონებით თუ ყავს შვილი გამოგატანთ, სამოგზაუროთ შვილებს თუ არა და ნაცნობ მეგობრებს ურჩევს. მოკლედ ესეთი ამბებია. ნუცა ნუცა ჩიკვაიძე გავიცან, იყო უკვე რადიო თავისუფლების სტუმარი დილის გადაცემაში, ვეტყვი ამასაც ჩვენს მსმენელს და გავიცანით ნუცა ფეისბუქიდან და ესეთ ძალიან საინტერესო რამით მივიკპრო ჩვენი ყურადღება, რომ ნუცა წერდა რომ მე მინდა უცხოეთში წასვლა სასწავლებლად და ფული არ მაქვსო. და იმის ნაცვლად რომ თქვა თან მშობლებისთვის ეთხოვა, ან წასულიყო სესხი აიღო და ნუ რა ვიცი მილიონი ესეთი სპონსორი ეშოვნა, ნუცამ გადაწყვიტა რომ მე თვითონ ვიშოვი ახლა ფულსო და დატო თავისი ნივთები Facebook-ზე და ყიდდა ამ ნივთებს. და მე უბრალოდ მახსოვს ჩემი ემოცია, ნუცა ჩემი რეაქცია პირველ რა თქმა უნდა, აუცილებლად წავალ და ვიყიდი ახლა რამეს, მჭირდება თუ არ მჭირდება, იმიტომ რომ ნუცა უნდა წავიდე სასწავლებლად. რატო გინდოდა, სად გინდოდა, წახვედი არ წახვედი, ეს ყველაფერზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ მოდი დავიწყოთ ამით. შენ გადაწყვიტე, რომ შენი კუთვნილი ნივთებით მაშინ ჯერ კიდე არისო ესენი შენი ხელით ნაკეთები, ხო? ეს უკვე შემდეგი ეტაპია. მოდი ამით დავიწყოთ. მაინც ეს ბიზნესი იყო, ხო, ბიზნესია
რა. კი, თავისთავად ეს იყო პრინციპში ინდიკატორი, რის მერეც საერთოდ რაღაც გაიღვიძა ჩემში ამ რაღაცნაირმა ინსტინქტმა, რომ აი ჩემი თავი აბსოლუტურად ჩემი ძლია იყოს ჩემი მეურვეობის ქვეშ და ამისთვის არც კაცი მჭირდება, არც დედა, არც мама, არც ბებია და არც მთელი ნათესაობა. ეხლა ეს გადაწყვეტილება, ნუ პრინციპში მე გამოვიყენებ ესეც უცხო სიტყვას და ვიტყვი რომ ბექგრაუნდი მქონდა რატომაც მე ანუ რაღაც ასე ვთქვათ ფილოსოფიური საფუძვლები იმის რომ ქალი აი როგორც დამოუკიდებელი არსება შემდგარიყავი მაგრამ ბევრი რამე მიშლიდა ამაში ხელს პირველ რიგში ოჯახი ანუ თლიანად გარემო ანუ იმიტომ რომ ადამიანის სოციალური კონსტრუქცია და ჩვენ ახლა საუბრობთ ქართულ ქალებზე რომ ეს არ შეიძლება ასე ზოგად კონტექსტში საუბარი ამ შემთხვევაში
და ხო და ქართულ ქალებზე
აი ქართულ ქალებზე და
ჩვენ
ქართულ ქალებზე ვიყავ მე შეიძლება მაგალითად არ გამოვდგე იქიდან გამომდინარე რომ მე როგორც ქალი თავს დაჩაგრულად არ ვთვლი და დაუშვათ ბევრი ის პრობლემა არ მაქვს რომელიც დღეს შეიძლება ჩემ თანატოლ ქართულ გოგონებს კონდეთ მაგრამ ზოგადად მეც შემქმნია ბევრი პრობლემა. ნუ
შენის ნებართ უბრალოდ ჩავურთავ აი უკვე ორი წელია მეც ვუძღვები გენდერულ ამბებს და მეორე ნაწილში კი არ ხარ შესაძლებელია ზუსტად ისეთ პირობებში როგორიც სხვა არის, მაგრამ აი რო არ თვლი და ჩაგა.
არა, ამის ვიბრძოლე რომ არ ყოფილიყო.
არა, არის თქმა მინდა რომ შესაძლებელია ბევრი ქალი არ გძნობს და ჩაგროთ, იმიტომ რომ არც იცის რამდენი მასშტაბშია, ხო? აი ეს მინდა რომ აუცილებლად ამას ხაზი გაუსვათ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი პრობლემა რომელიც მე ვფიქრობ დღეს საქართველოს არის ბევრი ქალისთვის ჯერ კიდევ რომ ან არც იცის რომ არის დაჩაგრულ მდგომარეობაში და აი გუშინ მქონდა სწორი შეხვედრა ერთ-ერთ ასეთ ახალგაზრდა ქალთან შენს თანატოლთან სხვათვის რომელიც მითხრა რომ მე არ მომწონს ეს გენდერული თანასწორობაო გადასარევი ახალგაზრდა ქალი იყო და მე არ მომწონსო და მე ვერაფერ ვერ ამიხსნა რა მომწონს ანუ მოკლედ არ არის
ეს ისეთ ახლა ეს ცოტა კულტურული ფენომენიც არის სამწუხაროდ ჩემი აზრით ანუ მე მინდა ვთქვა რომ თავისუფლება ზოგადად მოიპოვება ესე თავისთ არ მოდის ეს ქალსაც ეხება და მამაკაცსაც და მინდა ჩემთან ატოლებს მიმართო რომ თუ კი ისინი აირჩევენ გზას რომელიც დამოუკიდებლობაზე გადის და გააცნობიერებენ საკუთარ შესაძლებლობებს, მაშინ არ დაჭირდებათ მეორე მამაკაცი. Ну ზოგს აწყობს ეს მომენტი ალბათ, რომ ну აი რაღაცნაირად ყავდეს ფინანსური ან რამენაირი მფარველი, ხო? და ესეთი რაღაცნაირად გამჯდარია მე ხშად ვატყობ ადამიანებს რომ ეზარებათ მუშაობა, ეზარებათ რაღაც ნაბიჯების წინ გადადგმა ქალებს.
ქალი გარდა უნდა მარჩინოს, ხო?
ხო, აი ქალებს აქვთ ეს რაღაცნაირად აი ტრადიციულად მოდის უკვე. ხა აი ძალიან ხშირად ეხლაც კი ჩემზე პატარა თაობის ბავშვების უნდა გავთხოვდე და მე რაღაც რა თქმა მუშაობა და ესეც სასწაულები, ნუ ეს შეუძლებელია.
და მათი მშობლები კი ამბობენ პატრონს ჩაბარდეს.
ხო, აი ეს მომენტი საოცრებაა, იმიტომ რომ მე მინდა საკუთარ თავზე ვისაუბრო. რა თქმა უნდა, ხა ჩემს ოჯახშიც იყო გარკვეული რაღაც ესეთი სურვილები, ალბათ როგორც ყველა ოჯახში, რომ აი რაღაც გოგო ხარ, ეს არ შეგეფერება, ის არ შეგეფერება, რა ნივთების გაყიდვა მოგინდა, ეს რა მოგინდა, ის
მრავალ მხრივ იყო, სხვა შორის საინტერესო, იმიტომ რომ მრავალ მხრივ ანგრევდა სტერეოტიპებს ეს შენი საქციელი.
კი, იცით როგორ არის,
აი ვაჭრობა დაიწყე.
ხო, აი ეს მომენტია, რომ იმიტომ რომ რაღაც აი ჩვენთან ხო სულ კოალიციები ან ყველა რაღაც ინტელექტუალი პატარა ჯგუფი, ინტელექტუალური ჯგუფები, ესეთი ჯგუფები, თან ახლა ბევრს საზოგადოება ანუ ბევრი ესეთ ვიწრო სოციუმში ვარ ასე ვთქვათ და ნუ რაღაცა ზუსტად ვიცი რომ ბევრმა იფიქრა რომ ნუ რამ გააგიჟა ეხა რა ნივთებს ყიდის რა გაბარიგდი უკაცრავად ამ სიტყვაზე გავაჭრდი და ასე შემდეგ და მე ამაზე მეღიმებოდა იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს აქვს მიზანი და თან მითხოთ ეს ქალს იმიტომ რომ მე მივხვდი რომ ქალები რაღაც ყოველი შემძლე არსებები მართ არის უკაცრავად მამაკაცებს
კარგია სწორ ადგილას ამბობ შენ ამას
და ანუ აი აბსოლუტ თავად არის მიზანი. რეალურად ანუ საზოგადოება და სივრცე ყოველთვის იქნება დისკრიმინაციული. ანუ არის ისე თქმა მინდა რომ არავინ თვითონ არ მოვა თქვენთან ჩემო მეგობრებო და არ მოგიტანთ არც სამსახურს, არც მილიონ დოლარს, არც ერთ ლარს და არც ორ ლარს. თუ რა თქმა უნდა არ მოემსახურებთ მას. Ну ეს უკვე ადამიანის არჩევანია, ხა თუ ქალს უნდა რომ დაუფასებელი შრომა, რაშიც ალბათ ფეხსაცმელს ან საოჯახო ნივთს მიიღებს, ზღვენად უკასრავად. მაშინ კარგით, მაგრამ მე მაგათაც ეს არჩევანი გავაკეთე, უფრო რთულია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მიწევს ხანდახან მამასთან, ძმასთან და მთელ რიგ.
ხო, აი საინტერესო, ანუ ოჯახშიც არ მოეწონათ ეს ამბავი?
სიმართლე გითხრათ, ესე არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ტოლერანტი მშობლები მყავს და ასევე ოჯახის წევრები. მაგრამ ჩემი დამსახურება მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ
ამისთვის შენ ეს მოიპოვე, ესე არის.
მე მოიპოვე, ესე არისო რა თქმა უნდა, ანუ ხა როდესაც სიგარეტის მოწევა, ესე პირდაპირ ესე საჯარო დავიწყან, ტატუირება გავიკეთე, ანუ როდესაც გადავწყვეტე
სვიინგი როცა გაი
მოდი ახ უკაცრავად მაპატიეთ ჩემი
კეთილი. კარგი, მოდი გადავიდეთ ბიზნესზე. ეს სხვა შე სალკე გადაცემის თემაა და გავაგზავნოთ სხვა დროს ამაზე საუბარი. მოდი ახ გადავიდეთ აი შენს პირველ ნაბიჯებზე, რომ შენვე გეშოვა, ვთქვათ, რაღაცა არსებო მინიმუმი და კიდე მიზანი გქონდა და ვთქვათ, ეს მიზანი განგეხორციელებინა. და შენ რა ნივთებიც გქონდა, საჩუქრები, რაღაცა და გადაწყვეტილებს. აი როგორ წავით დადე ეს ფეისბუქზე?
ისეთ რა, აი ეს ვიჯექი უბრალოდ და ვფიქრობდი, აი რა შემიძლია ახლა გავაკეთო, აი ამ წამს, იმიტომ რომ საერთოდ ადამიანმა ეს ილუზიები და მოიშოროს და იმედები და აი ამ მომენტში ამ წამს მიხვდეს რა შეუძლია და დაიწყოს მოქმედება იმ წამს. არანაირად ხვალ დღეს. და მივხვდი, რომ ერთადერთი რაც ამ მომენტში მქონდა იყო გარკვეული ცოდნა ენების და სხვადასხვა რაღაცების, რომელსაც ჭირდებოდა ცოტა მეტი შრომა, რომ მომეპოვებინა, რა ვიცი, მოსწავლე თუ რა თქვია, და ყველაზე მარტივი ამ შემთხვევაში და ყველაზე სწრაფი ეფექტი ექნებოდა საკუთარი ნივთების გაყიდვას, რომლებიც მოგზაურობების დროს ქონდა ძირითადად შეძენილი, ან ნაჩუქარი, ან ნუ რაღაც ესეთი უცხო ნივთები იყო, ნუ ზოგი არც იყო უცხო პრინციპში. და გადავიღე ფოტოები და ესე განვეთავსე და გავაკეთე საჯარო ალბომი, ასე ვთქვათ. და მოუწოდე ყველას, რომ უზე დავწერე, აი ვყიდი მე ჩემს ნივთებს იმისათვის, რომ წავიდე ბერლინის კინოაკადემიაში და ვისწავლო.
რა რეაქცია მოყვა ამას?
ძალიან მრავალფერო. ანუ მე გამიკვირდა და გამიხარდა ზოგი ადამიანის დამოკიდებულება ჩემ მოქმედებასთან, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უცხო ადამიანებმა სოლიდარობა, ну что-то есть цитла, მაგრამ მოვიდნენ და უბრალოდ მითხეს, რომ აი ხა მე ამას ვკიდულობ, იმიტომ რომ შენს ასე ვთქვათ, საფულეში აი სიმბოლურად ჩავდო 10 ლარი, იმიტომ რომ მეც ამას გავაკეთებდი და მე სადღაც არ მეყვა ამის გამბედაობა რა, ესეთი რაღაცები ხშირად მითხეს ჩემი თაობის ადამიანებმაც და უფროსებმაც და ძალიან გამიხარდა, სიმართლე გითხრათ. ну რაღაც გარკვეული თანხა შევაგროვე, ეს 2000 ლარი საკმაოდ ბევრია, იმიტომ რომ
საკუთარ გვერდზე. იმიტომ რომ მახსოვს რომ ძალიან 5 ლარი და 10 ლარი
ძალიან ცირე თანხები, ხო? კი.
ოჩა, ოჩა.
2000
ლარი და რა ქენი მე წახედი სასწავლებლად. აა, რაღაცა
საქმეა, ვერ წავედი, იმიტომ რომ ეს არ მეყო.
არ გეყო.
მაგრამ რა თქმა უნდა, აი მე ხარ რატომ მინდა რომ გავაგზავნო?
ეს ფული რაში გამოიყენა?
შევინახე. ეს ფული მიდის ბანკში. ამ წამს რაღაც ნაწილი ავიღებ, შევიძინე.
ანუ შენ წასვლაზე, ამ შენოცნებაზე უარი არ გიქონდა?
არა, რა თქმა უნდა, პირიქით უფრო გაიზარდა ჩემი ოცნება და მე თუ მინდა და ბერლინის კინოაკადემია ახაც მინდა, ოღონდ ახლა გადავწყვიტე რომ უფრო მყარად წასვლა მინდა და რა თქმა უნდა მე ამ ოცნებას არ დავნებდი თუ როგორც ქვია მიზანს და გადავწყვიტე რომ აჰა 2000 ლარი არ მეყო, ეს სალსახად ცხადი იყო და ესე რა უნდა ოქნა, რა შემიძლია, შემიძლია ეს და გადავწყვიტე რომ გამოკეთებინა მცირე ბიზნეს და ეს დაიწყო ესე ჩემ მეგობარი ანანო გარდაფხაძე იყო ჩემთან მოსული, მეგობრისთვის აკეთებდა ესეთ სამაჭურს და რომ დავინახე ეს ვულკანის ლავა არის რა, ბუნებრივი ლავა, მე ამისგან გავაკეთე ბიზნეს უთხარი ანუ ჩემ მეგობარს და ნუ თავიდან რაღაც ერთად წარდეთ და მე ნუ როგორც ხდება ხოლმე ჩვენი გზები
გაიყო
სამწუხაროდ, თუმცა ის ახლაც რაღაცებს აკეთებს და მომოღოსც გააკეთებს, დარწმუნებული ვარ. და ანანო რო დავინახე, ანუ როგორც ანანო აკეთებდა საჩუქრად ამას და რო დავინახე, ეს უბრალოდ საჩუქარი იყო. მეთქი, მე ამისგან გავაკეთე ბიზნეს. აი ეს უცბად.
აჰა.
მივხვდი, რომ ჩემი გარკვეული თანხა, რომელიც მე მქონდა შეტანილი ანგარიშზე, უცბად გამოვიტანე, წავედი, გამოვწერე eBay-დან, დაუკავშირდი ჩემ რაღაც მეგობრებს, რომელიც
ეს დეტალები გავაგზავნო, ცოტა ხანში საუბარ, ძალიან გვაინტერესებს, იმიტომ რომ მინდა რომ ნინომაც გვითხას 1-2 სიტყვა, ოღონდ მანამდე თქვენის ნებართვით. მე მოგასმენებთ, ანუ ეს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და მარტო ჩვენ ახლა ეს სამი ქალი ცხადი ამაზე არ ვფიქრობთ, არც მარტო ჩვენი ნაცნობ მეგობრები და ასეთი მრავლად გყავს, ბევრი არის ამაზე დაფიქრებული და ისინიც ფიქრობენ, ვისაც უნდა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება. აი გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საქართველოში დაახლოებით 1 წლის წინ მოქმედი კერძო კომპანიების ხელმძღვანელებს და ბიზნესმენებს გააცნო ახალი ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავდა ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას. 7 ნაბიჯი ქალთა უფლებების გაფართოებისთვის გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და გაეროს გლობალური შეთანხმების მიერ შემუშავებული ესეთი ერთგვარი სახელმძღვანელო გახდა კერძო ბიზნესმენებისთვის და მიზანი კი იყო 1 მეტი ქალი ბიზნესში, მეტი ქალი ხელმძღვანელთანამდებობებზე, რასაც თქვენ სამომავლოდ გისურვებთ.
და პარლამენტში.
თქმა უნდა, კვოტები და ასე შემდეგ ხა გავაგრძელოთ ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ დაპირველ ნაბიჯებზე, აი თქვათ ამ წუთში ხო ვერ წავდნენ არა ნუცადანინო პარლამენტში, მაგრამ ისინი უკვე ფიქრობენ რომ თავიანთ ფეხზე დადგნენ და ეს არის დღეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ინიციატივასაც ასე ქვია ქალთა უფლებების გაფართოების პრინციპები თანასწორობა გზა ძლიერი ბიზნესისკენ. მოდი ჩვენ მოვისოთ, ეკა ქევანიშვილი მუშაობდა აი ამ თემაზე, სიუჟეტი მოგვიმზადა და გავიხსენოთ, მოდი ეს სიუჟეტი გავიხსენოთ, ეს რაღაც ბიზნესს მოგცემს რომ მე გავაგრძელოთ მუშაობა. გოჩას თხორო ჩაგვირთო სიუჟეტი.
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების შვიდი პრინციპით მსოფლიოში უკვე 800 კერძო კომპანია სარგებლობს. აცხადებს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში ერიკა კვაპილოვა და მოყავს სამი არგუმენტი, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი მეტი ქალი იყოს წარმატებული ისეთ სფეროებში, როგორიც არის ბიზნესი და ეკონომიკა.
First of all, every business needs skilled and talented people.
პირველ რიგში ყველა ბიზნესი სჭირდება გამოცდილი ნიჭიერი და განათლებული ხალხი. ზოგადი ტენდენცია კი არაერთ საზოგადოებაში და მათ შორის საქართველოში საჩვენებს, რომ ქალები უმეტესად განათლებულები არიან, მათ ხშირად აქვთ ზოგადი განათლება, რისი გამოუყენებლობაც არ არის კარგი იდეა. კიდევ ერთი მიზეზი, რატომაც უნდა იყვნენ ქალები წარმოდგენილი მართველ რგოლში, ისაა, რომ მოსაზრებების მიდგომების მრავალფეროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეს მაშინ, როცა კაცები, როგორც წესი, ძალიან რისკიანები არიან, მოკლევადიან მიზნებზე ორიენტირებულები. ქალები კი პირიქით, უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში ხედავენ ყველაფერს და მდგრად განვითარებაზე აკეთებენ აქცენტს, რაც ყველა კომპანიისათვის მნიშვნელოვანია. და ბოლოს, ქალები საქართველოს მოსახლეობის 53% წარმოადგენენ. შეწყვეტების შესახებ გადაწყვეტილებების 80% სწორედ ისინი იღებენ. ფიქრობ, ეს გასათვალისწინებელი ფაქტორია.
ის შვიდი სახელმძღვანელო პრინციპი კი, რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ კერძო კომპანიებს შესთავაზა, ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენლის თამარ საბედაშვილის თქმით, მოიცავს ბიზნესში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას, თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, არადისკრიმინაციული მიდგომების დამკვიდრებას, ამ ინიციატივის გაზიარება და საკუთარი კომპანიის პოლიტიკის ნაწილად ქცევა ბიზნესმენების კეთილნებაზეა დამოკიდებული.
შეხება დეკრეტულ შვებულებას და დეკრეტული შვებულების შემდეგ დაბრუნებას იგივე პოზიციაზე მათ დახმარებას რო დაეციონ თუ რამე შეიცვალა. პოლიტიკის ქონას ქესის ნიშნით შევიწროები sexual harassment-ი ეგრეთ წოდებული ამ თემებზე, სოციალურ პასუხისმგებლობას, როდესაც კომპანია აფინანსებს ქალთა სწავლებას, ოჯახის დაავადების წინააღმდეგ გარკვეულ ღონისძიებებს, ეხმარება მსხვერპლებს, ყურადღებას უთმობს საბავშვო ბაღების მშენებლობას, ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას აძლევს თანამშრომლებს, ნებისმიერ განვითარებას და განსაკუთრებით ქალებს, თქვა რთულ დროს. და მეშვიდე პრინციპი არის უკვე უშუალოდ მონიტორინგი და ანგარიშგება თუ რა გაკეთდა.
გვეუბნება თამარ საბედაშვილი. იმ რამდენიმე კაც შორის, რომელიც 9 დეკემბერს გამართულ ამ შვიდსაფეხურიანი სახელმძღვანელოს პრეზენტაციას ესწრებოდა, იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაკიძეც. მისი თქმით, სხვადასხვა გამოკვლევებით დადასტურებულია, რომ ქალების ჩართულობითა და წარმომადგენლობის გაზრდით განვითარება ქვეყნებში შესაძლებელია მთლიანი შიდა პროდუქტის გაზრდა საშუალოდ 15-დან 35%. თუმცა მისი თქმით, საქართველო პარადოქსების ქვეყანაა და სხვა გზას ირჩევს. გიორგი ქადაგიძემ 90-იანი წლები გაიხსენა, როდესაც უცხოეთში სამსახურის შოვნის მიზნით ქვეყანა არაერთმა ქალმა დატოვა და მათი უმრავლესობა დღესაც ისევ ამ გზით უცხოეთიდან გამოგზავნილი ფულით არჩევს საქართველოში დატოვებულ ოჯახებს. ქალის ამ გამოკვეთილი როლის მიუხედავად, საქართველოში ქალთა მონაწილეობა მათი წარმომადგენლობა საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე ჯერ ისევ ძალიან დაბალია. ამ ფონზე საინტერესოა ჩავხედოთ ციფრებს, თუ რამდენია სწორედ ქალების წილი უცხოეთიდან საქართველოში გამოშვებულ ჯამურგზავნილებში.
ჩვენი დათვლით, ქალების წილი ჯამურგზავნილებში დაახლოებით 800 მილიონი დოლარი. ეს არის საქართველოს ეკონომიკისთვის სპილენძის, სამკურნალო საშუალებების, ხორბლის და შაქრის იმპორტი ერთად აღებული. ეს არის ფერაჩენები, თხილი, ღვინო და მინერალური წყლის ექსპორტი ერთად აღებული. ეს არის ჩვენი ქვეყნის შინაგან საქმეთა თავდაცვის და საგრძნობების სამინისტროების ბიუჯეტი ერთად აღებული. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ერთი წლის ფლიანი საპენსიო ფონდი.
იმის ხაზგასასმელად, თუ რა ვითარებაა საქართველოში გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ერიკა კვაპილოვამ ამავე შეხვედრაზე 2014 წლის ოქტომბრის ბოლოს გამოქვეყნებული მსოფლიო ეკონომიკის ფორუმის ანგარიშიც მოიშველია, რომელიც ყოველწლიურად აფასებს ქვეყნებში გენდერული თანასწორობის მხრივ არსებულ ვითარებას. ამ ანგარიშის თანახმად 152 ქვეყნიდან პირველ ადგილზე ის ქვეყანა გადის, რომელშიც ზოგადი მდგომარეობა გენდერული ბალანსის თვალსაზრისით საუკეთესოა. წლევანდელი მაჩვენებლით, საქართველო მდგომარეობა ოდნავ გაიუმჯობესა და შარშანდელი 96 ადგილიდან 95 ადგილზე გადავიდა. ერიკა კვაპილოვა შეფასებით ეს კარგიცაა და ცუდიც, რადგან ერთი მხრივ ამ მაჩვენებლის გამოსწორებისა და წესმისათვის სივრცე არსებობს, თუმცა ცუდი მხარე ის არის, რომ ეს მაჩვენებელი არ არის საუკეთესო პოზიცია მსოფლიოში. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ შეთავაზებულ პრინციპებს მიესალმება საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, თავადაც მეწარმე ნინო ზამბახიძე. თუმცა პარალელურად იმ პრობლემებზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომელთა წინაშე რეგიონში მცხოვრები ქალები დგანან. განსაკუთრებით კი ისინი, ვინც საკუთარი საქმის წამოწყებას გადაწყვეტს. ნინო ზამბახიძე ფიქრობს, რომ წარმატებული კარიერისათვის საქართველოში ქალებს სხვა წარმატებული ქალების მაგალითები სჭირდებათ. ასეთი მაგალითები კი ქვეყანაში ან თითქმის არ არსებობს, ან ქალი წარმატებული ხდება იმ შემთხვევაში, თუ არის წარმატებული მამიშვილი ან წარმატებული ბიზნესმენის მეუღლე.
ეს ადამიანები ითვლებიან რეალურად წარმატებულებად, რაც ძალიან ცუდი არის ჩემი გადმოსახედიდან. იქიდან გამომდინარე, როდესაც ბავშვობიდან ეუბნები შენ შვილს, რომ მე მინდა შენ გამოხვიდე მხოლოდ ბიზნესმენ კაცებზე გაქ ორიენტირი აღებული და არ არსებობს ქალი მოდელი, რომელსაც თქვა მე მინდა რომ შენ ესეთი ქალი გამოხვიდე. ეს პრობლემა პირველი რაც არის უკავშირდება თავიდანვე განათლებას. ჩვენ და სამწუხაროდ ეს ალბათ კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც გვერგო, რეალურად მიდგომა მშობლების შვილის მიმართ, განსაკუთრებით თუნდაც იმ კუთხით, რომ განათლება უნდა მიიღოს ბიჭმა, გოგო მაინც გათხოვდება. და-ძმის ურთიერთობა გნებავთ მამა-შვილის ურთიერთობა, რომ ქონება ეკუთვნის ბიჭს, გოგო მაინც გათხოვდება.
როგორია ასეთი დამოკიდებულების, ან უფრო სწორედ უკვე კულტურაში გადასული ასეთი მიდგომების შედეგი რეალურ ცხოვრებაში?
ქალები იქიდან გამომდინარე, რომ არ გააჩნიათ საკუთრება და ქონება, ბანკიდან სესხლს იღებენ, რომ საკუთარი ბიზნესი წარმოიწყონ. რეალურად აიხარ ასეთ გადავხედეთ 15000 სესხლიდან სოფლის მეურნეობის კუთხით, რომელიც დღესდღეობით პრიორიტეტულია, მხოლოდ 340 ქალი იყო, რომელმაც სესხლი აიღო, და მნიშვნელოვანია ის, რომ 340-დან 225 იყო სომხური და აზერბაიჯანული ეთნიკური უმცირესობა, რომლებსაც სესხლი მიეცათ.
ნინო ზამბახიძე ასევე ამბობს, რომ თუ დღეს რომელიმე რეგიონში რომელიმე ქალი ან ქალთა ჯგუფი მოტივირებული და წარმატებულია, ეს მხოლოდ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების დამსახურება და არა კერძო სექტორის. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მოუწოდებს ყველა ბიზნეს ლიდერს დაფიქრნენ ქალების შესაძლებლობებზე, შეცვალონ მათი კუთვნილი კომპანიების პოლიტიკა და ქალებს მისცენ თავის უკეთესად წარმოჩენის შანსი. მათი მაგალითი შეიძლება გადამდებიც აღმოჩნდეს.
აი ესეთი საინტერესო სიუჟეტი მოვისმინეთ. ძალიან ბევრ რამეზე იყო აქ საუბარი. აი სწორედ ის აქცენტები გაკეთდა, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ყველაფერზე ვერ შევჩერდებით. თქვენი კონკრეტული მაგალითი გვინდა ამ შემთხვევაში? ამიტომ ეხა ნინო შანშიაშვილთან გადავალ სიტყვით და ვთქვით, რომ ნინომ და მისმა მეუღლემ დააფუძნეს მოგზაურ ბავშვთა კლუბი. ეს საინტერესოა, რომ მეუღლესთან ერთად ამ ახალგაზრდა წყვილმა გადაწყვიტა, რომ თვითონ დაამდგარი ყო ფეხზე. სიუჟეტში ჩვენ მოვისმინეთ და ვიცით რომ ისედაც ხო კიდევ ერთი დადასტურება იყო ხო უკვე კვლევის სახით, რომ ოჯახში საერთოდ განწყობა ასეთი არის, რომ აი ბიჭმა უნდა გააგრძელოს ბიზნესი, ხო თუ მამას ბიზნესი აქვს, ბიჭს უტოვებს ამას, რა თქმა უნდა, თუ ყავს თუ არა ყავს ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ნუ ბიჭია გამგზერებელი. აი ჩვენ ბევრი გვისაუბრი ამაზეც, კვლევაც გვაჩვენებს, რომ ფიქრობენ იმას, რომ სწავლაში უფრო ბიჭს შეუწყონ ხელი, იმიტომ რომ ის მარჩენალი უნდა იყოს მეორე ოჯახის და მართლაც მასზე ძალიან დიდი ნახი მოდის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი თქვენ ოჯახში როგორ არის? მოდი დავიწყოთ თქვენი სტარტაპით, ეგრეთ წოდებული თქვენი ასეთი ახალგაზრდული ბიზნესით. რატომ დაიწყეთ და მერე გავყოთ, ესე ვთქვა, აი რატო უნდა და დამოუკიდებლობას აქვია?
ლევანი,
რატომ და თავის ფეხზე დადგომა და დამოუკიდებლობა ლევანს და რატომ გინდოდა შენ?
კი ბატონო, გასაგებია, პირველ რიგში იმით დავიწყებ, რომ ჩემს ოჯახში, ანუ мама ჩემის და ჩემის და ჩემი დაძმების ოჯახში ცოტა სხვა სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ უფროს თაობას ჰქონდა ამ პრობლემებთან, ამ შეეჯახა ამ პრობლემებს თავის დროზე. ამიტომ ჩვენ უკვე ორი ძმა ვართ, ჩვენ უკვე სულ სხვა რეალობით გავიზარდეთ, ჩვენთან საერთოდ არ ყოფილა არანაირი განსხვავება, იმიტომ რომ გოგო არიან თავიდანვე ცდილობდნენ, რომ ის შეცდომები, რაც თავის დროზე უფროსებმა დაუშვეს, ჩვენთან აღარ განმეორებულიყო.
ანუ მათ ჰქონდათ, მათ იწვნიეს თავიანთ თავზე,
ეს გამოცდილება ჰქონდათ უკვე ამ
რაღაცა თავობების შემდეგ იწვნება. კეთილი, ძალიან კარგი. მაშ შენ მშობლებსაც უნდათ, რომ შენს შენ ფეხზე მდგარიყავი, ეკონომიკური დამოუკიდებლობა ქონდა.
ანუ საერთოდ არ არის განსხვავება ამ საკითხში. ჩვენთან დები არ ვართ ძმებზე უფრო განსხვავებულები და არანაირი
განსხვავება
4 და 2 და
ძალიან კაი.
ამიტომ მე დიდად არ გგრძნობ ახლა თავს განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ მე და ჩემო მეუღლემ ბიზნესი და არავის სხვანაირად არ აღუქვამს ჩვენს გარშემო, მაგრამ ნუ რეალურად ხვდები რა ხდება. რა რეალობას, რა რეალობაც არის საქართველოში.
ანუ ხვდები რომ შენ გვერდით გასაგებია ეს ოჯახი, ჩვენ ერთ კონკრეტულ ოჯახზე არ ვსაუბრობ,
ჩვენ ტენდენციებზე.
კი ბატონო, მაგრამ ამიტომ მაინტერესებს შე რა სიტყვა, აი შენმა გარემო მამას ვთქვა როგორ შეხედა? მათ ჩათვალეს თუ არა, რატომ არ თქვის რომ ლევანმა დაიწყოს კონცო და შენ მიეხმარე? აი ამაზე ვისაუბრო ზუსტად ერთი წუთის შემდეგ, იმიტომ რომ ახლა ახალი ამბების როა რადიო თავისუფლების ეთერში, მე ნინო როდონაეს დაუთმობ მიკროფონს და ზუსტად ერთ წუთში გავაგრძელებ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოცდაოთხი წლის მამაკაცი დაიღო პარუსთავის გზად კეცილზე. კლდის ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით გარდაცვლილი შემთხვევის ადგილზე მდებარე ქვის კარიერის ქარხანაში მუშაობდა. თითოეულობის გრიპის ვირუსის გამო საქართველოს განათლების სამინისტრომ სასწავლო პროცესი სამი დღით შეაჩერა ქვეყნის სულ 395 საჯარო სკოლაში. გრიპის ვირუსის გამო 15 თებერვლამდე კარანტინი გამოცხადდა ოკუპირებული აფხაზეთის ბაგა-ბაღებში სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში. ეს გადაწყვეტილება დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტრომ მიიღო. საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში რჩება უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის შეფასებით. მის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად საქართველოს საერთო ქულა 64-ია. 33 ქულითაა შეფასებული პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების მდგომარეობა და ამდენივე თავისუფლების რეიტინგი. ამ სამ კატეგორიაში ქვეყნის საუკეთესო მდგომარეობა 1 ქულით აღინიშნება, ყველაზე ცუდი კი 7-ით. საქართველო 100 შესაძლებელი ქულიდან 52-ით მსოფლიო 168 ქვეყანას შორის 52 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭირვალობამ გამოაქვეყნა. მისი განმარტებით, ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში კორუფციის აღქმის დონე სტაბილურია და ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი პროგრესი ან უკუსლო არ მომხდარა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და ელთა საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა რობერტო მონტელამ დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი მემორანდუმს, რომლის თანახმად ელთა საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესიას ივლისში უმასპინძლებს საქართველოს დედაქალაქი.
ანი ნოროდუნაიმ გაგვეცნო ახალი ამბები და ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბებით. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ გენდერული ამბებია ეთერში FM-ზე 107.4 რადიო თავისუფლება ეთერში. ნუცე ჩიკვაიძე, სამკაულების დიზაინერი, აი ხა დაიწყო ეს საქმე და ცოტა ხა მუშება და მეც ესე ასე ავანსებს ვაძლევ როგორც დიზაინერს, ანუ აკეთებ სამკაულებს ბიზნესისთვის. არის ჩვენი სტუმარი და ნინო შანშიაშვილი, მოგზაურ ბავშვთა კლუბის დამფუძნებელი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ნინო შიმშიაშვილთან გავწყვიტეთ. ნინო, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, აი როგორ დაიწყეთ, ხო? აი როგორ იყო, ვის მოუვიდა თქვით რომ მეუღლესთან ერთად დაიწყეს ბიზნესი, მოგზაურ ბავშვთა კლუბი? ძალიან საინტერესო ჟღერს, საიდან მოგივიდა თავში ეს მოგზაურ ბავშვთა კლუბი? იშოვება თუ რა ფული ამ საქმეში საერთოდ და ვის ინიციატივა იყო შენი თუ მეუღლის? ხო,
ბიზნესი ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია ჯერჯერობით, იმედია რომ გახდება ბიზნესიც ესეთი ფულის მომტანი. ნელ-ნელა ჩამოგვივიდა ეს იდეა, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ რო გვიყვარს ლაშქრობები, შვილები რო ყავდა, გაგვიჩნდა, შეგვეძინა, გვინდოდა მათ ერთად ლაშქრობებში სერული, არ დადიან მოკლედ ბავშვები ლაშქრობაში, ამიტომ ნელ-ნელა დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, ჩვენ გაგვეკეთებინა ესეთ რამე, პირველად გვეტარებინა ბავშვები ლაშქრობაში. ანუ ნელ-ნელა ჩამოყალიბდა, ორივეს მოგვიდა ეს იდეა, არ ყოფილა რომელიმე, უბრალოდ ერთხელ უბრალოდ ლევანმა გაიღვიძა და დაესიზმრა ეს იმ დღეს წავედით და იურიდიული პირი დავაარსე და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ იდეამდე ნელ-ნელა მივედით ორივე ერთად. არაფერი განსაკუთრებული.
რატო თქვენ თვითონ დაადიოდით ლაშქრობებში?
ჩვენ თვითონ დავდივართ ლაშქრობებში. დავდივართ სულ ლაშქრობებში.
მარშრუტები იცით თუ აი რატო ჩათვალეთ რომ ეს ის ბიზნესია რომელიც თქვენ კარგად გამოგივათ?
ხო, იმიტომ რომ შეხება გვაქვს ხშირი ამ ყველაფერთან, იმიტომ რომ ბავშვებთანაც უკვე შეხება გვაქვს ჩვენი შვილები რომ დაყავდა ლაშქრობაში, სპეციფიკას მიხვდით ბავშვები ლაშქრობაში სხვანაირად რომ დადიან დიდებისგან განსხვავებით, რა ჭირდებათ, როგორ ჭირდებათ და ასე შემდეგ. არ მგონია ხო რომ ბევრ ადამიანს შეიძლება არ გამოვიდეს, უბრალოდ რატომღაც არ არის. არავინ არ დაფიქრებულა აქამდე. ამაზე ჩვენ დავფიქრდით, გვინდა უფრო კარგი საქმის კეთება უფრო გვინდა და ვიდრე ფულის შოვნა. ამ გვაქვს კიდე სხვა იდეებიც, გვაქვს ტურიზმთან დაკავშირებით და იმით უფრო ფიქრობთ, რომ ფული შეიძლება ვიშოვოთ. ეს იმდენად არ არის ამაზე ორიენტირებული.
თუმცა ფასიანია, თუმცა ეს ბიზნესი.
კი, თუმცა ბიზნესი არის, გვინდა რომ უფრო ფართო ბიზნესიც გახდეს, მუშაობთ ამაზე ყოველდღიურად. და
ანუ რა არის, მაინც რომ იცოდეს ჩვენ ამ სმენელმა, თქვენ დაგყავთ სალაშქროთ ბავშვები. Facebook-ზე გახსენით გვერდი და ანუ კონტაქტი, როგორ აგროვებთ ჯგუფს, პრაქტიკულად როგორ
Facebook-ით ურთიერთობთ, როგორც რა ვიცი, თანამედროვე სამყაროში ახლა ალბათ ყველაზე მეტად Facebook-ით ურთიერთობენ ადამიანებთან. Facebook-ით თვაკეთებთ ყველაფერს, სარეგისტრაციო ფორმა გვაქვს, ფორმალობები ყველაფერი არის Facebook-ზე მოკეთ. ყველა ინფორმაცია ყველანაირი.
მე ვნახები ხარ თქვენ თქვენ
სარეგისტრაციო ეს ფორმა ისება მშობლის მიერ, მე ჩვენ უკავშირდებით და ჯგუფი თქება მიდივართ ლაშქრობაში.
ძალიან მაგარია. აი მშობლის მიერ თქვით, იმიტომ რომ რატომ მივაქცი ყურადღება აი ამ ბიზნესს, სწორედ განსაკუთრებულად რომ ძალასაპასუხისმგებლო ბიზნესია. წაიყვანოს ხვისი შვილები სალაშქროთ, ხო? აქ მშობლებთან კომუნიკაცია კიდე ცალკეა, ცალკე უნდა შეგეძლოს ბავშვთან ურთიერთობა. აი ესე ძართული.
ანუ მარტო ბავშვებთან დაკავშირებით ლაშქრობები არ არის ესეთი, არ ვართ პირველები, ვინც ცოტა ეს პასუხისმგებლობით მდგა ნებისმიერი
სკოლა, ხო?
სალაშქრობი ეს ცოტა, ანუ დიდებიც კი რა დაყავთ ლაშქრობაში, ცოტა ზერელე დამოკიდებულება არის და ჩვენ უფრო პასუხისმგებლობით ვეკიდებით.
ძალიან კარგი და აი რამაში რას გულისხმობ ზუსტად, ამიტომ ეს არის ჩემი კითხვა.
ანუ ყველაფერს მოგვარებული გვაქვს ჩვენ თვითონ, ყველაფერს აბსოლუტურად ჩვენ თვითონ მოგვარებთ. არაფერზე ზრუნვა არ უწევს მშობელს, ბავშვს მითუმეტეს. თავიდან ბონდე დაზღვევიან, სკვებიან, კარვი ყო მოკეთ აღჭურვებიან ყველაფერიანად არის ჩვენს თავზე გვაქვს აღებული.
კარვებით მიყავთ და არასასტუმროებში, ხო?
ანუ არა, კარვებით მიდივართ, ხამე გძინავს კარვებში, საძილე ტომრებში.
დაზღვევაში რას გულისხმობ?
ჯანმრთელობის დაზღვევა, ჩოვლებრივი არაჩოვლებრივი ლაშქრობაზე მორგებული სპეციალურად დაზღვევა არის.
სად იყავთ? პირველი ჯგუფი სად გაიყვანეთ? მოგვიღები.
პირველი ჯგუფი მანგლისში ყავდა, ერთ წელი გავა უკვე მალე, მარტის ბოლოს.
რამდენი იყო ბავშვი?
5 თუ არ ვცდები, 6-დან 6. 8-დან 16 წლამდე ბავშვები არიან ჩვენ სკოლაში, მაგრამ ნუ 16 წლის ბავშვები არ ყოლია, ჯერთო დიდები არიან. 8 წლიდან 14 წლამდე ბავშვები დაკვდა.
და აი რამდენი? თითო ლაშქრობაში და რამდენი წელი ასე ბჭყალებში რო ვთქვა ამ ბავშვებს?
5-6 ბავშვი მიყავს, 2 მიყვებით, თუ უფრო მეტი ბავშვი არის შესაბამისად მეტი ინსტრუქტორი მიყვება. ძალიან დიდი ჯგუფები ჯერ არ ქონია. 7 ბავშვზე მეტი არ ყოლია ჯერ წაყვანილი.
ნუ და ზუსტად ხა ფასნუ ვიტყვით, იმიტომ რომ არ გვინდა ხა მას რეკლამის სახე მიეცეს, მაგრამ ძვირია თუ არა აი დღევანდელი ცხოვრების მიხედვით საზოგადოდ რო ვთქვათ?
არ არის ძვირი. ნამდვილად ძვირი არის.
ჩვეულებრივ საშუალო ოჯახს შეუძლია რომ შვილი თქვენთან გამოსულიყო.
ანუ ვინც ლაშქრობასთან ოდნამაინც შეხება აქვს, ის ხვდება რა სპეციფიკა არის, რა რისკეთება გვიწევს ჩვენ იქ და ყველა გვეუბნება რომ პირიქით როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს ამ ფასად. მაგრამ ნუ არიან ადამიანები, ვისთვისაც ხო ძვირიც არის, იმიტომ რომ
კიდე თუ არა რომ ეს იყოს თქვენი ცხოვრების საქმე.
კი, რა თქმა უნდა. ეს და ისაც ისიც, რასაც ახლა ვაპირებთ ზაფხულიდან ტურისტული ზონის გაკეთებას ვაპირებთ რაჭაში.
აჰა.
ანუ ესეც რა თქმა უნდა გვინდა მაგისთვის დავიწყეთ ეს ყველაფერი, რომ გახდეს ჩვენი ცხოვრების საქმე, ჩვეულები რუტინულ სამსახურებს შევეშვათ.
სპეციალობით რა ხართ შენ და ლევანი?
მე იურისტი ვარ, ლევანი მუსიკოსია, კონსერვატორია აქვს დამთავრებული.
აჰა. და ამას უნდა შეეშვათ და გახდეთ მოლაშქრეთა?
ლევანს არ უნდა რომ შეეშვათ. მე მინდა ხო რომ ჩემს, ანუ ლევანი მუსიკოსობას ხო არ უნდა რომ შეეშვათ, მაგრამ მაგის გარდა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სხვადასხვა რაღაცის კეთება უწევს.
აჰა. ანუ როგორი მუსიკოსია, ინსტრუმენტალისტი?
გიტარისტ.
ანუ მაშინ ეს ლაშქრობაში შეიძლება დახვეწოს თავის ხელოვნება არ შეუშლის ეს?
ანუ ხო, ლევანს ჯგუფი აქვს, კიდე ორ ჯგუფში უკრავს, თავისი საქმეც აქვს რომელიც უყვარს, მაგრამ ფულს კიდევ შოულობთ იმ სამსახურებით, რომლებიც ჩვეულებრივი რუტინული სამსახურები არის.
ანუ გაქვთ სამსახური. ეს არის სამსახურთან ერთად თქვენი საოჯახო ბიზნესი. კეთილი, ძალიან საინტერესო, ამას კიდე დაუბრუნდებით. ესეც ძალიან საინტერესო ფორმაა და სერიოზული ნაბიჯი და მოუკიდებლობისთვის, იმიტომ რომ შესაძლოა ეს სამსახური არ გაძლევთ, ხო, იმის შესაძლებლობას, რომ მართლა იგრძნოთ დამოუკიდებლობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ შენი უფრო გაინტერესებს, რა კი გენდერულ ამბებში ვართ. ძირფასე ნინო, შეგახსენებთ, ნინო შანშიაშვილი გვესაუბრებოდა ახლა და მე ვბრუნდები ნუცა ჩიკვაიძესთან. ნუცა, აი ჩვენ ამ დავქალის დამოუკიდებლობაზე ვსაუბრობდით და ბიზნესსაც იმიტომ განვიხილავთ ახლა, ანუ საქმეს, რაღაც მომგებიან საქმეს, რაც მას ეკონომიკურ სიძლიერეს მოუტანს. ჩვენ ქალთა ეკონომიკურ გაზრდებაზე ვსაუბრობთ ახლა. რატომ არის ეს საჭირო? აი რატომ უნდა იყოს შენ ძლიერი ეკონომიკურად? თუ შეიძლება ვთქვათ, ყავდეს კაცი ან мама ან რა ვიცი ვიღაცა, ვინც ვთქვათ ხელს შეგიწოვს, მაგრამ ჩვენ მაინც ქალებს გვინდა რომ ჩვენ ფეხზე ვიდგეთ. რატომ?
ჩემი აზრით, პირველი ნაბიჯი ქალის, ასე ვთქვათ, ამ ტრადიციული ციხისგან, შეიძლება ითქვას, ცოტა უტრირებულია, მაგრამ განთავისუფლებისაკენ არის ეკონომიკური თავისუფლება. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მას უნდა იზრუნოს ამაზე, მაგრამ თუ სახელმწიფო არ ზრუნოს, ამიტომ ქალებმა უნდა დაასწრონ თავისი ინიციატივით და მე როგორი აიზრუნო სახელმწიფო, რომ ქალებისთვის ასე თქვა გაზარდონ სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ, ნუ გასაგებია, რომ ქალი 9 თვის განმავლობაში ამ სადეკრეტო პერიოდში უკმია და თვითონ სხვადასხვა ევროპაშიც კი მე იქ ცხოვრობდი და ზუსტად ვიცი რომ ურჩევნიათ კაცი აიყვანონ სამსახურში, იმიტომ რომ ის სადეკრეტო პერიოდი ქალი ფაქტურად ინახავენ ადგილს და ფულს კარგავენ და ასეთ ბიზნესმენს არ ჭირდება ასეთი პროდუქტი, ასე თქვა, რომელსაც ამუშავებს, მაგრამ ეს უნდა შეიცვალოს ცალსახად, განსაკუთრებით საქართველოში. იმიტომ რომ ქალმა, ჩემი აზრით, პირველ რიგში უნდა აირჩიოს უნდა თუ არა საერთოდ ოჯახის ინსტიტუტი. იმიტომ რომ გასაგებია რომ ზოგს უნდა და ზოგს არ უნდა, ხო, მაგრამ ამის გამო ოჯახი არ უნდა შექმნას, რომ ის შენახული იყოს ვინმეს მიერ. ანუ ის უნდა მივიდეს, ჩემი აზრით, იქამდე, რომ ის იყოს ფინანსურად დამოკიდებელი და თუ კი ვინმე უყვარს და უნდა მასთან ურთიერთობის გამო იყოს და არა იმიტომ რომ
ის იქნება ჯერ კიდევ ოჯახების სწორედ იმიტომ რომ თავი გადაირჩინონ ქალებმა, ხო?
კი, იმიტომ რომ წეგან სიუჟეტი
მოვისმინე. რაღაცა უკიდურესი სიღატაკეც რომ ვიცით ჩვენ შეხვდრია ესეც რომ
თბილისი ხომ არ არის მარტო, ეს არის ჩვენ რატომღაც სულ თბილისზე ვართ ორიენტირებული.
თბილისიც არის სოციალურად ძალიან შეჭირებული ადამიანთა.
სულ ისიც რა არის რომ პროცესორ შეჭერებული ადამიანები არაკეთებენ ამას, ანუ სხვადასხვა შეფუთვა აქვს ქალის ეგრეთ წოდებულ გაყიდვას. და სამწუხაროდ ქალები ამას ისწრებენ.
ეს კიდევ ცალკეთე მოვლოდ, ჩვენ იმას ვამბობთ, რომ აი როცა ადრეულ ქორწინებებზე ვსაუბრობთ, იქ ეს თემაც წინ წამოიწევს, რომ ხანდახან აი იმიტომ რომ წავიდეს ოჯახიდან, თავი დააღწიოს, თქვათ, იქ ოჯახურ ძალადობას სიდუხჭირეს და მე ერთი ვაიდან მეორე ვუში ვარდება. მოდი ახლა ჩვენ აი ეს ერთი კი ბატონო, კიდევ რა არის? აი რატომ თუ თქვათ არის აი ძალიან თქვენი ოჯახი ხო არ არის ასეთი, არა, ყველაფერიც გეკნებოდა მაგალითად, ნუცა არც ნინოს ოჯახი ასეთი, ამის მიუხედავად შენ გინდა დამოუკიდებლობა და შენი ასე ვთქვათ უზრუნველყო ის რომ შეგეძლო შენი თავის უზრუნველყოფა.
აი გეტყვით რატომ? მე ვფიქრობ რომ ადამიანმა უნდა ისწოროს სრულყოფილი ცხოვრებით და რაც გულისხმობს საკუთარ საქმეს, საკუთარ შემოსავალს და საკუთარი ცხოვრების თვითონ განკარგვას. ქალი, რომელიც დამოკიდებულია მამაკაცზე, ნებისმიერ სხვა სუბიექტზე, არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ეს დედა, мама თუ ქმარი თუ ძმა, ის აუცილებლად ითვალისწინებს და უწევს კომპრომისზე წასვლა. მე კიდევ ვფიქრობ, რომ ქალს არ უნდა სჭირდებოდეს კომპრომისზე წასვლა და პირველი ნაბიჯი, რითაც ის თავისუფლებისკენ ბრძოლას იწყებს, არის ფინანსური და ეკონომიკური დამოკიდებულება. და ამისთვის უნდა გააკეთოს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ხა ყოველს არჩევანი არ არის, ეს ურჩევნია ზოგს, რომ იჯდეს და ვიღაცას ემსახუროს ან იყოს დამორჩილებული და ზოგმა მართლაც არის ის ეს, თუნდაც იგივე იმ რეგიონებში, მაგრამ საბედნიეროდ 21-ე საუკუნე არის კომუნიკაციების და ასე ვთქვათ ტექნოლოგიების ერა, როცა შეგვიძლია ინფორმაცია მივაწოდოთ ქალებსაც, ნუ მე არა, მაგრამ უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია და მე იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფოც უფრო არაპოპულისტური მიზნებით, არამედ რეალურად, იმიტომ რომ ხალი არის უდიდესი რესურსი, რომელსაც დღეს საქართველოს კარგავს, თუნდაც ნებისმიერი ხალის სახით რა, აბსოლუტურად და მე მჯერა რომ ხალები მოახერხებენ იმას, რასაც ვერ ახერხებდნენ წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ
აი შენ მაგალითს დაუბრუნდეთ, აი შენ რა მოახერხებ? მეორე ახალი ეტაპი დაიწყო, ვერ მოაგროვე იმ პირველით, რაც გინდოდა გეგონა, რომ ეს გაამართლებდა, ხო? რაც კი გქონდა ყველაფერი
გაიგე.
აბსოლუტურად, მაგრამ ვერ მოახერხე. მაშინ აი შემდეგი ნაბიჯი რა იყო?
შემდეგი ნაბიჯი იყო პირველ რიგში არ დავნებდი.
აჰა.
იმიტომ რომ ჩემ გასაკეთებელ, მოკლედ ჩემ მე მაქვს ჩემი ცხოვრება, ჩემს საცხოვრებელს, ჩემს გასაკეთებელს სხვა ვერან ვერ გააკეთებს. ამიტომ მოძებნე მეორე ასე ვთქვათ გამოსავალი და გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა ეს აქსესუარები, ტიბეტური ხელნაკეთი თილისმები, მთელი თავის რა ვიცი, უამრავი რაღაც ფუნქციებით ასე შემდეგ თილისმებით და
შეიძლება მოგწონს, კარგი იდეები.
კი, მოვიყიდდი იმიტომაც გავაკეთე.
და როგორ დაიჯრა ეს საქმე, იყიდება?
კი, ხოთაშოს იყიდა, მაიცეთ, მაგრამ თავიდან აი ძალიან ეს იყო, ცოტა რთული იყო, ბევრს არჯერდა, საკუთარ ოჯახშიც კი ჩემ, ნუ რაღაც ისე მიყურებდი, კარგი რა ქვეები და ვის უყვარს ქვეები და ნუ ეცე რა პროდუქციას მიწოდება, ჭირდება თავისებური, ხო, იქ შეფუთვა, იქ ლოგოს დამზადება, ყველაფერს მე ვაკეთებ აბსოლუტურად. ნუ მეხმარებოდნენ ნანანო და მაია, ჩემი მეგობრები, რომლებიც ამჟამად უკვე სხვა საქმით დაკავდნენ. და აი ესე ჯგუფად ქალები ესე ვაკეთებდი დამშვენიერ ნატალს, რომელიც ეს მე ფეისბუქზე ნახე.
კეთილი, ისე რა კითხვა დამება და ნინოს დამეთანხმება, ძალიან მომრავლ და სწორედ აი ახალგაზრდა ქალებში ასეთი ტიპის ბიზნესი, აი სამკაულების კეთება, შექმნა, დიზაინერობა, ეს ასე ვთქვათ გამოყენებითი ხელოვნება ქვია ამას არა. ეს ძალიან მომრავლ და ამის მიუხედავად, ანუ ბაზარზე კონკურენცია დიდია. თუ არ გიგზნია ეს კონკურენცია?
იცით რა, არ მიგზნია და იმედი რომ დიდი იქნება და მომბაძავს ბევრი ჩემ ხელას.
სწორედ ქალები არიან ძალიან ხშირად, თქვათ აი ასეთი ნაწარმის.
არა, ბევრი არის პრინციპში ქვები და ეს
ძირფასი
ნახევრად ძირფასი ქვები, მაგრამ ანუ ის აქსესუარები, რასაც მოვაკეთებ, არც ისე ბევრია. ანუ ნუ ჯერ არ ახალია, ასე ვთქვათ. და დარწმუნებული ვარ, ბევრი დაინტერესდება ამით.
მესმის, ანუ ჩემი კითხვა სხვა არის, ხა ნუ გადადიხარ რეკლამაზე.
არა, რეკლამა არ გადავდივარ. თუნდაც ადამიანი დაინტერესდება რომ გააკეთოს, სწორედ
მე ის საყარელო. ა მე რა მაინტერესებს რომ აი თუ ამის მიუხედავად რომ აი სწორედ ასეთი ტიპის საქმიანობით არის ბევრი დაკავებული, უნდა რომ ამით მოიპოვოს ეკონომიკური დამოუკიდებლობა ქალმა, არის თუ არა ეს სწორედ აი ეს უნდა დაფიქრდეს აგანგებოთ რა ტიპის ახალი საქმე წამოიწყო, რა ტიპის სტარტაპი, თუ აი ასეთ ჯერჯერობით აი ახაც კი რაც პირველი გამიგია ყველაზე ხშირად ეს არის, ახაც კი არის შესაძლებლობები.
იცით როგორ არის, უნდა დაფიქრდე. მაგრამ ხა იმდენი არ უნდა იფიქრო რომ არ იმოქმედო, ანუ ჯობია რომ იმოქმედო და თან მოქმედების პროცესში მიხვდე რომ აა ეს არ გამოდის, ესე იგი სხვა რაღაც უნდა გავაკეთო, ანუ არაფერი არ არის ისეთი, ხო, ნუ დაიწყებ.
დიდი მადლობა. ანუ შენ რომ აღმოაჩინო ეხლა რომ აი აქ არის შენი ასე ვთქვათ საზღვარი, აქამდე ეს მოახერხე, მაგრამ ეს უკვე აღარ მუშაობს, ხო? შენ ზათხარო გააგზელო გზა.
ხო, რა თქმა უნდა.
მოიფიქრე რაღაცა.
ეს არის ერთ-ერთი ეტაპი და შეიძლება. მე უკვე მოფიქრებული მაქვს, მინდა რომ მხოლოდ ქალები საწარმო გავხსნა.
აჰა.
მხოლოდ ქალები, რომლებიც
არა განთავსებული
სხვადასხვა ორგანიზაციებში დარეგისტრირებული, რომლებიც იყვნენ ან ძალოდობის მსხვერპლი, ან
სოციალური
დაუცველი, ასევე LGBT თემის ქალებისათვის, რომ მათ ძალიან უჭირთ დასაქმება, განსაკუთრებით ტრანსგენდერ ადამიანებს და არა მხოლოდ მათ.
რა ტიპის წარმო, რა საინტერესო.
ეს იქნება სამკერვალო, რომლებიც იმუშავებს როგორც კერძო შეკვეთებზე, უფრო კორპორაციულზე, მაგალითად სკოლები, ასე შემდეგ ტენდერები, რესტორნის ფორმები და ასე შემდეგ, სადაც დასაქმებულები იქნება მხოლოდ ქალები, მძღოლიდან დაწყებული, მზიდავით დამთავრებული. ასე რომ მე იმედი მაქვს,
რომ ძალიან მაგარი ჩვენ რა თქმა უნდა გულშემატკივრობ, თუმცა დაგიბრუნდები შე რა თქმა უნდა, მოდი ხა ისევ ნინოსთან გადავდა. ნინო, თქვენ სხვა ტიპის ბიზნესი არ შეთ, მაგრამ მოდი ხა გულწრფელად თქვა, ესეც აი ორივე ბიზნესი, რომელზეც ხა ჩვენ ვსაუბრობთ, სამკერვალო ცალკე თქვა, ეს ძალიან საინტერესოა, მით უმეტეს ასეთი სახით, რო სხვებსაც დაასაქმებს, აპირებს, ნუცა ესეც არის ასეთი, რაც მეტნაკლებად მსმენია, ხო? აი მე სულ მუდამ მესმის აი ასეთი გამოყენებითი ხელოვნების რაღაც თავის ხელით გაკეთებული რაღაცების შექმნა, ან სპორტ სკოლა ახალგაზრდების და აი ლაშქრობები. თქვათ რაღაც ეტაპზე თქვენ ნახეთ რომ ბევრი კონკურენტი ყავთ და ვერ შეძელით ამ ბიზნესში, რომ ეს ანუ ეს ბიზნესად გეკციათ, როგორც შენ ამბობ, ჯერ მცად ბიზნესი არ არის. აი, გიფიქრია თუ არა ამაზე?
არ მგონია რომ ესე იყოს, იმიტომ რომ რაღაცა გვერდით, რაღაცა გზებს მაინც მგონია რომ სულიპოვით, ნუ იქნება კონკურენტი, რომელიც რაღაც საკითხში კონკურენციას გააგვიწევს, კარგია ჩვენთვის, იმისთვისაც კარგია, მე რეჩო რომ ამაში გავუწევთ კონკურენციას, ვიხვეწებით უფრო ეს ყველაფერი გვაუმჯობესებს. მეც მომხრე ვარ იმის რომ ბევრი კონკურენტი
გულისხმობს დაინტერესებაში ქალბატონო მარინა, რომ ამ აქსესორებით თუ დაინტერესებას
ჩვენთვისაც უკეთესია, ხო, აი ნუ სასაც უკეთესია რომ ვიღაც და
იგივენაირი პროდუქტზე რო გაგჭენ, ამას ვამბობდი.
თუ
ჯერ არ არის შემოსული ეს ხელნაკეთი ტიბეტური შამბალები, რაც
ცოტასი სახელი აქვს. ანუ კი, აი, ძალიან მადლობა, მეც მივხვდი თქვენი სათქმელი, ანუ სწორედ ამას გეკითხებით, რომ ეს ის კი არ იქნება იმედგაცრუება და პირიქით, არა, თქვენ გინდათ რომ რაღაც ახალი ნაკადი შემოიტაროთ, რაღაცა გზის გამკვალავები იყოთ და აჩვენოთ სხვა კალეს,
ხო, ნუ პირველივე დაბრკოლებაზე მაშინვე რომ
ნებდებიან,
იხურება მაღაზიები და
რო ჩვენ ხო ვართ ამის მოწმეები ხშირად. აი, ამიტომ მინდა რომ თქვენ ასე ვთქვათ, სხვა ქალებს უთხრათ.
ანუ მე ვერ წარმომიდგენია ახლა რა ტიპის კონკურენცია უნდა კონკურენციას უნდა შევეჯახო, ისეც რომ უცებ შეგადავწყვიტო რომ მორჩა. მე აღარ ვაკეთებ ამას. ეს ყველაზე მაგრები ესენი არიან. მე ამათ ვერ გავუწევ კონკურენციას. ვიცი რომ ვიღაცა გამიწევს კონკურენციას, მე გავძლიერდები ამით უფრო, სხვანაირად შევთავაზობ რაღაცებს და ასე შემდეგ. ველოდები იმ დროს, როცა რეალურ კონკურენციას
ვიხარ, ასე ვთქვათ.
ხო, ან მე სამას ამბობ, რომ მე პირადად არ მეშინია პირიქით, სულ მინდა რომ ვიღაც გავიცნო, ვინც იგივე საქმეს აკეთებს და
ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია. ჩვენ შევაჯამებთ ამას ყველაფერს სულ რამდენიმე წუთში. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სტარტაპი მინდა რომ მოვისმინოთ, ჩვენ დილის გადაცემის სიუჟეტი იყო ეს. დათო ქორიძე მოამზადა პროექტი ბუდეკვია ამას. აი, რა ბუდეებზე არის საუბარი, ახლა გავიგებთ გოჩთუ შეიძლება.
თანამედროვე სამყაროში, როცა ადამიანებს უფრო და უფრო ნაკლები დრო რჩებათ სახელოვნებო დაწესებულებებსა და გალერეებში სასიარულოდ, ხელოვნებამ თავის გადასარჩენად სამომხმარებლო სივრცეში გადაინაცვლა. დღეს უკვე ჩვეულებრივი მოვლენაა მხატვრების ნამუშევრების ჩანთებზე, მაისურებზე, ტელეფონის ჩასადებებზე გადატანა. ასე შენს ინტერესებსაც გამოხატავ და საყვარელ მხატვრებსაც უწევ პოპულარიზაციას. ბუდე სწორედ ასეთი პროექტია. სოფოისაკაძემ და ლევან სამნიაშვილმა გადაწყვიტეს ლევანის ნახატების სმარტფონების ბუდეებზე გადაიტანა და მათი გაყიდვით ცოტაოდენი ფულით შეშოვათ.
იდეა წამოვიდა ჩემგან. პირველი იყო ის, რომ ძალიან მწუწლებს ნახატები და საერთოდ გქონია, რომ ძალიან შეზღუდული საშუალებით ხდება მხატვრობის პოპულარიზაცია. და ვფიქრობდი, როგორ შეიძლება რომ გამგვეყენებინა გარდა იმისა, რომ შეიძლება წარადგინა სადაც საგამოფენო სივრცეში. იყო ეგეთ შემთხვევა, რომ ჩემმა მეგობარმა მითხრა, თურმე შეიძლება და ესე კარგი ხარისხის პრინტის გაკეთება. მე შევთავაზე ლევანს ეგ იდეა, ავარჩიეთ ნახატები, ქონდა რაღაცა გამოკითხვა ჩვენ მეგობრებში. და მე აღმოჩნდა რომ ძალიან გაამართლებ და დავიწყეთ პროექტის შექმნა და გაკეთება.
კარგი იყო ძალიან, იმიტომ რომ თავიდან, ანუ ესე თავიდან დავიწყეთ მეგობრებს უთხარით, ჯერ საერთო მეგობრებს, რომ ანუ სრულის შემთხვევაში თუ ექნებოდა სრული, რომ თუ გავაკეთებთ, თუ შეიძლება, ნუ ძალიან მოეწონათ ყველას და მე ანუ დაამზადეთ ეს ბუდეები, გადავიღეთ ფოტოები, ანუ ფეიჯი როშ გავაკეთეთ, ნუ აი ეს პირველი ორი დღე მართლა ისე რომ ანუ არც დაგვიბუსთავს არაფერი და ამ ძალიან ბევრი ლაიქები სადაც ორ დღეში 2000-მდე ავიტარა და ანუ ბევრი შეარები და ჩვენც ანუ კი ველოდით რომ რაღაც გამოხმარება რომ მოყვებოდა, მაგრამ ნუ მასეცაც არა რა, ანუ თავიდან და ანუ ყველა იწერებოდა უბრალოდ სხვადასხვა მოდელები იყო კიდე პლუს, ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ძირითადად ამ ეტაპზე ხერხდება მარტო iPhone-ის და Samsung-ის რაღაც მოდელებზე გაკეთება, ნუ ეს ჩვენზე არა და მოკიდებული თვითონ დასგაზე არა და ძალიან ბევრი იყო კიდე რაღაც პროცენტულად უფრო მეტი კიდე სხვა ტელეფონებიდან ითხოვდნენ და რაღაც გული გწყდება ხოლმე ეხლაც, რომ ფიზიკურად ვერ ვაკეთებ.
პროექტი მომხმარებლისთვის სიახლე აღმოჩნდა. ბუდეს პოპულარობა გარდა ორიგინალური ნახატებისა ფასმას განსაზღვრა.
ნუ ან კლიენტზე მორგებულიც არის, სადღაც საშუალო ფასები, სადაც მას ან 30 ლარია ყველა ბუდის ღირებულება და მგონია რომ ანუ არც აიაფი არა, მაგრამ ძალიან ძვირი.
მაგას თავიდან ვარკვევდით, როცა დავიწყეთ პროექტი, ანუ დავდივით სხვა მაღაზიებში, ინტერნეტის სივრცეში ვათვალიერებდი. ერთი არის ის საუცილებელი პირობა, რაზეც შევთანხმდით, რომ ჩვენ ვყიდით თვითონ ნახატს რა, ანუ ნამუშევარს და ამიტომ არ არის განსაზღვრული რომ მაინდა მე iPhone 4 უნდა ღირდეს ნაკლები ის მეტი ეგრე არ ხდება. ნებისმიერი ბუდე, ნებისმიერი ნახატი არის 30 ლარი. ეს არის პრინციპში ისეთი ფასი, რომელიც ანუ სტანდარტი, ასე რომ ვთქვათ. ჩვეულებრივ უფრო ძვირადაც შეიძლება ნახოთ და შეიძლება იყოს უფრო ნაკლები ხარისხი, ვიდრე გვთავაზობთ ჩვენ.
ბუდეს შეძენა გარდა ინტერნეტისა სხვადასხვა მაღაზიებშიც შეგიძლიათ, თუმცა პროექტის ავტორების თქმით, ინტერნეტით პროდუქტის გაყიდვა და მომხმარებელთან კონტაქტი გაცილებით ადვილია.
რაღაცებს ფიქრობთ, ოღონდ არ ვაპირებთ რომ ამას დავანებოთ თავი, ანუ არ ვფიქრობთ რომ ეგ გამოუწურეთ და ეხა უნდა გადავიდეთ სხვა რაღაცაზე. ეგ გაუწურეთ იქნება პარალელურად.
დავრეგისტრირდით რაღაც მცირე მეწარმეთ და ანუ უკვე შესაძლებელი იქნება მაღაზიებში შეტანას, ანუ ერთ მაღაზიაში უკვე გვაქვს დატოვებული, სადაც ქართველი ხელოვანების პროდუქცია იქნება.
ერთი ის არის რომ ანუ რაღაცა იდეის დონეზე გაგვშვა და ლეონმა დაიწყო რამდენიმე ჩანცის გაკეთება და ეგ იყო უკვე ძალიან მაგარი შემთხვევა, იმიტომ რომ ეს არ არის ნაჭრის ჩანთა, როგორც კეთდება ხოლმე ჩვეულებრივი პრინტი, ეს არის ტყავის ხელჩანთები სხვადასხვა ზომის, არის მთლიანად ხელით მოხატული, ან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა და ეგეც ძალიან კარგი იყო.
ასეთი სტარტაპი, ასეთი საინტერესო ახალგაზრდები გაგაცანით გოგოებო, მე მიხარია რომ იქაც სოფო ხო? იცოდეთ ხა, ძალიან კარგი. სოფო იყო იქაც ინიციატორი, ხო? და ნუ ამერე ასე არეჩულობა სოფომ და ლევანმა ეს გააკეთეს. მოდი ჩვენ დაგვრჩა ახლა სადღაც 4 და ცოტა მეტი წუთი და მე მინდა რომ ჩვენ ეს ყველაფერი შევაჯამოთ შემდეგნაირად. მე მინდა რომ თქვენ ჩვენ გვითხრათ, თქვენი გამო ცდილება, რა სირთულეებს წააწყდით და რას ურჩევთ ახლა აი ჩვენ მსმენელებს, ქალებს, მათ გვერდით მყოფ მამაკაცებს, რას ურჩევთ? პირველ რიგში თვითონ ავტორებს, აი ქალებს, ვისაც უნდა რომ დაიწყოს ბიზნესი. მოდი შევაიწყო.
ვისაც უნდა რომ დაიწყოს ბიზნესი, ურჩევ რომ აუცილებლად ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ იყვნენ უფრო დამოუკიდებლები. მე პირადად სირთულეებს არ ვაწყდები კიდევ იმ გარემო და სპეციფიური გარემოდან გამომდინარე, ლაშქრობებში ცოტა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ხა ქალი კაცი. ჩვეულებრივად ყველა მოლაშქრე არის, ყველა ერთად
გენდერულად თანასწორი ამბავია, ხო?
მაგრამ ანუ სურვილი მაქვს მე თვითონ ძალიან დიდი რომ გააქტიურდნენ, განსაკუთრებით მართლა არ შეიძლება თბილისით განსაზღვრა, მე დაახლოებით ხვდები, აი ზუსტად ვერც კი ხვდები, აი რეგიონში ქალს რო უნდოდეს თავის საქმის წამოწება, რა როგორ უნდა წამოიღო, ვერ წარმომიდგენია ცოტა. აი ალბათ არ არსებობს, ძალიან იშვიათი მაგალითი იქნება, მინდა რომ გააქტიურდნენ ყველგან ქალები, მინდა რომ ყველამ იმუშაოს იმაზე, რომ ქალები გააქტიურდნენ, იგრძნონ ქალებმა, რომ საჭიროები არიან. დიდი ძალა რო არის რეალურად, მინდა რომ იგრძნოს ყველამ. და არ ვიცი, ყველამ უნდა შეუწყოთ ამას ხელი, ქალებმა, კაცებმა.
აი როგორ უნდა შეუწყოთ?
უნდა ვაგრძნობინოთ ამ ადამიანებს, გქონია რომ მაინც რეალურად ვერაფასებენ ალბათ თავიანთ შესაძლებლობებს, თავიანთ თავს არ აქვთ იმედი იმის რომ აი რომ დაიწყებენ, გააგრძელებენ. უნდა გვერდში დაუდგეთ მაქსიმალურად ყველა სახე, ან ვისაც როგორ შეგვიძლია ისე უნდა დაუდგეს გვერდში, რომ ადამიანს რომელსაც სურს გამოვიდეს ამ რაღაც მარწუხებიდან, თავისი დამოუკიდებლობისკენ გადადგას ნაბიჯები, უნდა შეუწყოთ მოკლედ რაღაც.
ალბათ ჩვენ შემთხვევაში აი დღეს სწორედ ასაც ვაკეთებს, ეს ხელშეწყობა იქნება რომ უთხრათ მათ რომ ეს შესაძლებელია და რომ ისეთ ახალგაზრდა ქალებმა როგორებიც თქვენ ხართ, სადეს ეს და შეძლეს. ხო, ეს მე მგონი ეს არის ყველაზე მთავარი, ხო, აი ყველაზე დიდი სტიმული. ბევრი სხვა რამეც რა თქმა უნდა ამას ჭირდება, მაგრამ ნუ თქვენთვის არავის არ უთქვამს რომ მოდი მე შენ ფულს მოგცემ და გაფინანსებ და დაიწყე ბიზნესი, არა. თქვენ გაგიჩნდათ იდეა, დაიწყეთ და ეს აღმოჩნდა შესაძლებელი. ამ წუთისთვის ინფორმაციაო ჩვენ ამაზე თქვი ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ბევრი მსმენელი გვყავს და მე ეს მინდოდა სწორედ რომ თქვენ მიგეწდინათ თქვენი ხმა თქვენი თანატოლი ქალებისთვის, რომ ეს შესაძლებელია, რომ შეიძლება რომ მათ მოიპოვონ ეკონომიკური დამოუკიდებლობა. ნუცა აი შენს გითხარ თუ შეიძლება, აი რა წააწყდი, რა პრობლემა გქონდა, ეხა რო გეგმები გაქვს აი მაქის განხორციელებისკენ როგორ მოხდა?
ეხლა არის ძალიან რთული ჩემთვის, იმიტომ რომ ნუ ეს ბიზნესი უშუალოდ, ну ბიზნესურს დავარქვა, მაგრამ ну ბიზნესი, ეს ხელნაკეთი აქსესუარები მაინც ისწრავს სახლის ბაზაზე კეთდება და უფრო მარტივია. და ამან განაპირობა ჩემენ მე ყოველთვის ხო ну ძალიან ასე თქვა მქონდა ეს ინტერესი, რომ ქალები დასაქმებულები იყვნენ, იმიტომ რომ ჩემთან არავინ არასდროს არ მოსულოდა, არ შემოუთავაზებია დახმარება, როცა მე მჭირდებოდა. ამიტომ მე გამოსდილი მაქვს ეს რა არის, როდესაც არავინ გეხმარება და მე გადავწყვიტე, რომ განსაკუთრებით აი ამ მარგინალიზებულ ჯგუფებს, როგორიც არის ეს ანუ ძალადობის მსხვერპლი ქალები და განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ LGBT თემის ქალები, რომლებიც ფაქტურად სამსახურს ვეშოულობენ მათი ვიზუალის და ბევრი სხვა რამის გამო, შემეწყო მათთვის ხელი. და ეხარეს მთელი რიგი პრობლემები, იმიტომ რომ მჭირდება ფული, მჭირდება და აი მთელი შემოსული თანხა ამ აქსესუარებიდან გროვდება იმისათვის, რომ მოშევიყიდო ნაჭრები და გავაკეთო.
ეს არ არის მარტო უცნება, მე სამწუხაროდ არ უნდა შევაჯამო, იმიტომ რომ აი გაირბინა ამ ერთმა საათმა. ეს არ არის ნუცას მხოლოდ უცნება, ნუცა ცდილობს, ნუცა აშკაცურად უტევს, რომ გააკეთოს, არ დანებდეთო და სხვა ქალებსაც მოუწოდეთ ამას. დამთავრდა ჩვენი გადაცემა, ნუცა ჩიკვაიძე და ნინო შანშიაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟორი გახდათ გოჩალეჟავა. ეს იყო გენდერული ამბები, როგორც ყოველთვის პირველი საათის შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4. გვისმინეთ.